Velkommen til Raklins Reprimande, podcasten, som udgangspunkt selvfølgelig er det min podcast, jeg hedder Dan Raklin, men den er endnu mere din, der lytter. Ikke mindst, hvis du har været inde og kommentere lidt på noget af det, der sker. Problemstillinger, diskussioner, debatter, uoverensstemmelser, god råd, kærlighed inde på min Facebook-væg. Jeg har allieret mig med to dejlige mennesker, som kommer til at repræsentere dig, hvis du har lagt en kommentar ind. Og det er i første omgang evighedspraktikanten Daniela.
God dag.
du ved ikke, om du skal sige god aften dag, eller god middag.
Eller...
Podcast, Daniela, de kan lyttes lige når man passer. Så det skal du ikke. Det gør folk helt, som de har lyst til. Og ellers så får vi læst og påskrevet, at manden med blæksprutterarmene, Lasse Holger.
Ja, jeg har ordet.
Ja, og du...
Her, det er alle vejen.
Uden at jeg vil røbe det, du kommer lige fra udlandet, du er en meget, meget travl herre, og du virker, om ikke til den irritable side, så skal den... I dag skal vi se at få foretaget et eller andet. Ja.
Det er også fordi, man kommer ind, og så sidder jeg og snakker om alt muligt andet.
Ja. Vi skulle jo lige, lige vende.
Ja.
Hvad der?
Ja. Jeg har ikke set den anden side lørdag.
Det er jo det. Lørdag nat. Ja.
Nå. Men ellers er det jo som altid sådan, at vi går i gang med et emne fra min Facebook-væg, og så kommer der kommentarer fra nogle af jer, der har været inde og kommenterer. Det er der heldigvis mange også på dagens emne. Og så koger AI en suppe-terning sammen. Essensen af det, som er blevet holdningstilkendegivet, og det, vi har diskuteret og debatteret inde på væggen.
Ja.
Var det rigtigt?
Det var fuldstændig rigtigt, det der.
Jeg skal lige sige, hvis man hører nogle slubrelyde...
så er det ikke praktikanten. Så er det en stor tyk bokser, der ligger her ved siden af mig på tapebækken.
Der sidder enkelte lytter og tænker, hun er meget sød, det er en god stemme, det der, men hvad er det, der sker i pauserne?
Ja, studiehunden.
Ja. Alt er godt. Og det, vi skal til at tale om nu, jamen, det var jo noget, jeg oplevede for over en måned siden, men hvor jeg jo ligesom skulle tænke over det, jeg skulle sådan overveje det, trække vejret, før jeg ligesom kunne forholde mig til det. Så voldsomt synes jeg faktisk, det var.
Okay.
Ja. Og det er jo den usynlige...
Så det her, det er en reprimande med meget eftertanke, fortanke?
Det er en reprimande med meget fortanke, men også fordi situationen, som jeg kommer til at beskrive nu, gjorde mig... Jeg sagde ikke noget i hvert fald et kvarter efter, og det er meget sjældent med mig, at jeg ikke siger noget i et kvarter.
Jeg har ikke oplevet det.
Det glæder vi os til at prøve.
Skal vi ikke grine, fordi emnet er sådan set alvorligt nok. Ja. Den usynlige fattigdom. For cirka en måned siden havde jeg en oplevelse midt på Store Kongensgade, som jeg ikke har fortalt nogen om. Simpelthen fordi den gjorde et uudsletteligt indtryk på mig. Og jeg har undtagelsesvis haft svært ved at sætte ord på. Jeg hævde en stor pose tomme flasker og dåser ud af bilen efter at have serviceret et af min kones efterhånden mange energitræningscentre. En nydelig ældre dame passerede mig. Hun var ved at skyde på omkring 80 år. Havde pæn frakke på, nydeligt hår, en fin lille dame. Da hun så sækken med flasker og dåser, udbrød hun. Bare jeg havde sådan en. Jeg var et andet sted med mine tanker, blev lidt forvirret og spurgte, bare du havde vaffen en. Nu pegede den ældre dame på posen og sagde, den der. Jeg var stadigvæk sådan lidt, der er da ikke nogen fine københavnerdamer, der drømmer om nogle tomme flasker og dåser. Alligevel udbrød jeg, jamen hvis du kan bære den, så tag den. Hun lyste fuldstændig op, hankede op i sækken. God dag, fik jeg sagt sådan lidt konfus stadigvæk, hvortil hun svarede, ja, nu bliver det en god dag. Der var vel sådan cirka for 50-75 kroner pant i posen. Og det har så fået mig til at tænke flere gange på den usynlige fattigdom. Den måde, som jeg og sikkert også mange andre tænker, at fattigdom, det er jo de hjemløse. Det er jo børnefamilierne, vi hører om i nyhederne. Den enlige på minimal støtte. Ikke en fin dame i indre by. Alt er ikke, som det ser ud, og jeg tror, at en del ældre medmennesker, borgere, er mere eller mindre stavnsbundne til et stort hus, en stor lejlighed, som de enten ikke har råd til at fraflytte, eller simpelthen ikke kan overskue at flytte fra. Det kan være på grund af minderne, trygheden, det usikre ved en flytning på sine gamle dage. Vi skal blive endnu bedre til at være opmærksomme på vores omgivelser. Ikke tage alt for givet på andres vegne. Vi skal sluge lidt af deres stolthed og hjælpe, hvor vi kan. Ikke mindst i december, hvor ensomheden, utilstrækkeligheden og fattigdommen synes at være mere smertefuld og udfordrende. Sådan var opdateringen, og Lasse, den fik ben at gå på.
Det gjorde den. 3.500 reaktioner og kommentarer. Den er kommet rundt omkring, og 48 delinger.
Og i mit professionelle redskab, hvor jeg kan se, hvordan mine ting performer, præsterer på Facebook, kan jeg se, at næsten 500.000 voksne danskere nu har læst den her opdatering. Og som jeg sagde indledte med, jeg vidste godt, da jeg skrev det, at det er noget, som folk har en holdning til, men at den bliver så bredt funderet, fortæller mig jo om... Og mange ting, altså jeg gider ikke sådan sidde og overdrive den ekstreme fattigdom i Danmark og den udbredte fattigdom, fordi den kender jeg ikke nok til, men man må nok konstatere, at hvis man lever i sådan nogle velbeslåede cirkler, som vi for eksempel gør, så kan vi jo godt have en tendens til måske sådan at kigge lidt fordomsfuldt på det begrebet fattigdom, fordi vi tror, det kun handler om ham, den hjemløse henne ved supermarkedet, eller dem, der sidder på hovedbanegården, eller hvad vi nu oplever, ikke?
Ja, og nu kommer der en anden vinkel på din historie, og den kommer fra Britta Wang Mortensen, som skriver, flot gestus af dig, men jeg kommer til at tænke på, at jeg så udsendelsen Kender du typen med Nicki Pedersen. Ualmindelig flot luksushjem. Men han fortalte, at hvis han kom kørende i sin bil og så en tom flaske på vejen, stoppede han og samlede den op. Og det samme gør Carsten Ræ. Så det er ikke altid fattigdom, der gør, at folk samler flasker. Men det var flot gjort af dig.
Jeg har set lignende kommentarer, og også den der Carsten Ræ-reference, som jeg synes, den er sådan lidt... Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, uopfindsom, eftersom at jeg oplever Carsten Ræ som ganske ekscentrisk og nærmest i hans klare dage, også som nærmest en del af det, han blev kendt for, at han havde den der side. Jeg anerkender, at der er nogle velhavende mennesker uden de store økonomiske problemer, som hvis de ser en dåse eller en krones mønt rækker ned efter den osv., det forstår jeg godt. Jeg tænker bare, at den umiddelbare glæde, næsten lettelse, lige præcis denne her ældre dame, ligesom signalerede, for mig virkede som om, at der for de der 50-75 kroner, kunne ligge, hvad ved jeg, en pakke hakkekød, eller, ja. Altså du ved, sådan virkede det,
ja.
den altså virkelig glade måde, hun, en lille spinkel dame, går afsted med den der plastiksæk på, så jeg forstår godt vinklen, men jeg køber den ikke i forhold til denne her situation.
Nej.
Så har vi Dennis Nielsen, som skriver, jeg har prøvet at tjene 2 millioner kroner på et år som selvstændig i 2006. Jeg har prøvet at tabe alle pengene på aktiemarkedet under finanskrisen. Efter en hjerneblødning i 2016 har jeg prøvet at være på kontanthjælp og være ude om natten og samle pant. Jeg fik førtidspension fra april i år og har det fint økonomisk set nu. Men jeg går stadigvæk ud om natten en gang imellem og samler pant. Det er motion og skattejagt. Det sidder i mig nu. Jeg husker første gang, jeg fandt en affaldssæk fyldt med pant på Amager Strand. Jeg tænkte, hey, fedt. Efterfølgende fandt jeg en affaldssæk samme sted, fyldt med pant, hver dag i 2-3 uger. Det var en fed følelse, så jeg forstår den ældre fine dame så fint.
Tak, Dennis. Dennis er en af mine faste bidragsydere og følgere. Tak for historien. Jeg ved ikke, om det er helt samme emne. Jeg bor inde i lige over for Nationalmuseet, blandt nogle ret privilegerede, kreative, skønne unge mennesker. Og jeg og min kone lider ikke nogen nød, men det rammer også en nerve i mig, når jeg går ned og åbner vores affaldscontainer, og nogle af de kreative unge mennesker har smidt en hel pose fyldt med pant direkte ned i affaldscontaineren. Det må jeg indrømme. Det synes jeg er underligt. Men ja, altså vi har forskellige økonomi, vi har forskellige udgangspunkt, men jeg forstår godt den del, der handler om, at her ligger der penge og flyder, eller ligger i skraldespanden. Jeg vil så sige, i min erfaring i hele det der indre København er, at der bliver grundigt ryddet op efter dem, der smider dåser og flasker. Skal vi have en kvindelig kommentar mere?
Og den kommer fra Bi Maja. Jeg stiller altid poserne ved siden af affaldscontaineren. Så er det nemmere for den gut, der kommer om søndagen. Så behøver han ikke at stå og lyse ned i containeren og rave flasker op med en pind. Hjemløse bladene. Jeg betaler, men bladet tager jeg aldrig. Det kan han sælge igen. Mit lille tilskud til dem, der har det
færd. Men det er smukt, og det er jo, set ud fra min betragtning, hvis alle gør den slags små ting, sådan en lille gestus, så synes jeg bestemt, det er noget, der batter. Og Københavns Kommune, og sikkert også andre kommuner, har jo efterhånden fået opsat moderne affaldsbeholdere, skraldespande, hvor der jo på nogen af dem er en hylde til at sætte sin pants i forhold til, at folk ikke, som jeg for eksempel ved, der er nogen, der synes, det er meget irriterende med de lorteposer, som vi andre jo smider ned i skraldespandene. Ja. Men de er der jo også for det. Men det er jo en smuk gestus, det der i hvert fald.
Ja.
Jeg har lige to her. Den ene er fra Jens Østergaard, som skriver, tak for at dele den historie, har været ude for noget lignende i et supermarked, hvor jeg simpelthen blev spurgt, om jeg ikke nok ville betale for nogle varer. Naturligvis, der er en skjult fattigdom derude bag facaden. Og så er der Ulrik Schmidt, som skriver, mange af vores gamle borgere lever decideret på fattigdomsgrænsen. Ja, en del af dem har haft pensioner, de har sparet op, men de er, eller var, så små, at i nutidens samfund er de løbet tør for penge. De skal leve på en folkepension, som ikke rækker til noget som helst. Det er skammeligt, den måde, vi behandler vores gamle på.
Ja, det er svært at være uenig i. Jeg oplever, at der er forskellige former for fattigdom blandt ældre. Nogen er det en reel mangel på midler. Men der er altså også en del ældre, og den fine dame på Store Kongens Gade kunne sagtens være sådan en, som sådan set har værdier, men de er bundet i en ejendom eller i en lejlighed. Som de af forskellige årsager ikke ønsker, tør, har lyst til at flytte fra. Det kan være, der er minder fra en mand, der netop er død, eller det kan være, at det at skulle starte forfra som næsten 80-årig er uoverskueligt, osv. Så der er en hel del, som er reelt fattige, men der er bestemt også en del ældre i Danmark, som sidder i nogle store huse eller lejligheder, som de slet ikke har brug for, ikke?
Ja, og de kan også være i en sådan situation, at deres midler er bundet i enten en andelsbolig eller ejerbolig.
Ja.
Og hvis de, kan man sige, låner i boligen, så går det ud over deres folkepension.
Ja, ja, det er også en meget plausibel undskyldning, men, og den er også meget skæv. Skal vi have en sidste kvindelige bidragsyder, inden vi hopper til noget andet?
Ja.
Til noget andet? Inden vi hopper til Aya. Og...
Ja, ja, men det, ja, noget andet er der Aya.
Ja, men man skal tale om Aya med respekt.
Inden vi hopper til på Aya.
Ja, inden vi gør det, så hopper vi til Camilla Maj Julemor Svensson. Ja, den ældre generation er jo oplært i at tage facaden på, før de går ud af døren. Det gjorde min farmor også. Hun var altid velklædt, trods for, at pengene var små. Jeg er vokset op hos min farmor, og jeg har vist arvet hendes facade. Altid velklædt, inden jeg går ud af døren. Jeg har også en mani med at rette på mandens tøj, inden vi går nogen steder. Når det bliver for meget, hold så op, farmor. Her i fredags, inden manden skulle til julefrokost, spørger han, hvordan sidder tøjet? Og jeg smågriner og spørger, om han er kommet i panikalderen, i parentes overgangsalderen hos mænd, hvortil han svarer kæk, nej nej, men du siger jo selv, at tøjet skal sidde ordentligt. Bum bum, så kan jeg sgu lære det. Tøjet skal sidde og se ordentligt ud. Glædelig 1. december. Det var så måske ikke så meget lige omkring.
Nå, nej, men det handlede
jo om, at man jo ikke altid ser ud, som
man har det. Rigtigt. Man skal ikke skue hunden på hårene. Så på den led, så forstår jeg sagtens den kommentar. Men tak for det. Og så overgiver jeg ansvaret til Lasse og ikke mindst Aja.
Vi har taget de mange, mange kommentarer og bedt vores AI om at analysere og finde diskurser og tematikker i kommentarsporet. Og lad os se, hvad den er kommet op med. Hvis vi lige skal samle det op for lytterne, så er der groft sagt 4 spor, som AI har kunnet identificere. Der er en massiv genkendelse af usynlig fattigdom. Der er en bølge af næstekærlighed. Så er der en politisk og systemkritisk diskussion, og endelig er der en kritisk refleksion.
Og hvis vi lige prøver at hæve os op over enkeltkommentarerne, så er der én ting, der går igen i tråden. Folk kender den der usynlige fattigdom, du skriver om, Dan. De har set den, og nogle er den. Der kommer historier om ældre, der samler flasker om natten, og pænt klædte mennesker ved skraldespanden, og ægtepar, der står ved køledisken og må sige, Jeg vil gerne lave hakkebøf til dig, men i dag, der bliver det rugbrød.
Mm. Og noget af det, der går igen, er netop det med facaden, at fattigdom godt kan være vasket, ret og pænt lidt på. Der er flere, der sætter ord på skammen, at man ikke vil reklamere med, at pengene er små, så man holder fast i det pæne tøj, læbestiften, frakken, og så samler man pant, når man kan.
Uh-huh.
Og så er der alle dem, der melder sig på banen med egne historier. Folk, der har tjent millioner og mistet det hele. Folk, der har været syge, fået hjerneblødning, endt på kontanthjælp. Folk, der har anbragte børn og ingen mulighed for at søge julehjælp, fordi reglerne er skruet sådan sammen. Det er som en helt parallel virkelighed, der ligger lige ved siden af vores, men som vi normalt ikke ser.
Og side om side med det, så er der en kæmpe tråd af næstekærlighed i det små. Det er helt tydeligt, at mange går rundt med et behov for at gøre noget bare lidt, når de opdager, hvor hårdt presset nogen er.
Og der er også dem, der bruger pant til noget godt, uden at det handler om deres egen madpakke. En nydelig dame, der samler pant for at støtte truede dyr, eller folk, der samler pant for at kunne give til velgørenhed, eller en, der skriver, at han stadig samler pant, selvom økonomien er ok nu, fordi det føles som motion og skattejagt.
Der er også den mere politiske del af debatten. Der er en helt undertråd, hvor folk er vrede på systemet, regeringen, kontanthjælpsreformer, boligmarked, priserne og ældres vilkår. Og så er der også modtråden, der siger, hey, ro på, pensionister og førtidspensionister har faktisk fået ekstra penge. Ældrechecken er steget osv. Altså, fattigdom bliver også et spørgsmål om perspektiv og politik.
Og en anden spændende diskussion handler om tidspunktet. Du skriver, Dan, at vi især skal være opmærksomme i december. Og så er der en, der nærmest sætter hælen i og siger, hvorfor er det kun i december, vi skal være så gode? Hvorfor ikke i maj, juni eller august?
Det interessante er, at kommentarsporet faktisk kan rumme begge ting. På den ene side en masse mennesker, der kalder dig et varmt og næstekærligt menneske. Og på den anden side nogen, der udfordrer dig på privilegier, på intentioner og på, hvordan du bruger din platform.
Ja.
Og alt det her er jo faktisk essensen af Raklins reprimande. Du starter med en oplevelse på Store Kongensgade, og så folder kommentarsporet det ud til et helt Danmarks portræt af fattigdom, skam, stolthed, næstekærlighed, politik og lidt stikpiller til afsenderen.
Jeg har måske ikke læst alle kommentarer, men jeg læser jo en del, og synes det her det var et rigtig godt sammenkog af det. Jeg tror ikke rigtig, jeg gider bevæge mig ned den der med at skulle forsvare mine bevæggrunde og enkelte, som sådan anfægter, at jeg har lavet den her opdatering i den forstand, at hvis man er velgørende eller giver nogen noget, så behøver man ikke bryste sig med det. Den præmis køber jeg sådan set også. Men når jeg nu ventede en måned, før jeg skrev det her, så var det jo fordi, det stadigvæk lå sådan og prikket til min bevidsthed, og at jeg også havde en forventning om, at det ville sætte gang i tankerne, holdningerne, overvejelserne hos en masse mennesker, hvilket det jo så også gjorde. Og så må jeg leve med, at jeg måske bryster mig af at have gjort. Nu synes jeg ikke, det er en voldsomt fantastisk gerning, for jeg har jo faktisk taget nogle tomme flasker, nogle dåser, fra min kone, som er medejers firma, har givet til en ældre dame. Det tror jeg nok, de lever med.
Ja,
men bare for at sige, at det var i hvert fald i momentet, var der ikke den slags bagtanker. Der var mere sådan overraskelse over, at damen henvender sig, og så lige præcis med det.
Mm.
Ja. Jamen, jeg siger tak for jeres gode input. Når jeg læser de her kommentarer igennem, så kan jeg mærke, at det, jeg oplevede på Store Kongensgade, ikke bare er min lille historie. Det er en sprække ind til noget, der fylder rigtig meget hos rigtig mange. Jeg ved faktisk ikke, om den dame var fattig. Hvor skulle jeg vide det fra? Jeg ved bare, at hun med pæn frakke, sat hår og det hele så på en sæk med tomme flasker og sagde bare, at jeg havde sådan en. Og at hendes ansigt lyste op, som om hun lige havde vundet i lotto, da hun fik den. Om det var til rugbrød, til medicin, til katten, til julegaver eller til at støtte truede dyr, det ved jeg ikke noget om. Men jeg kunne mærke, at de der 50-75 kroner betød mere for hende, end de gjorde for mig. Noget af det, der rammer mig hårdest i kommentarsporet af alle jer, der skriver, det der, det kender jeg. Jeg har stået der. Jeg har samlet pant. Jeg har valgt rugbrød i stedet for hakkekød. Jeg har stået uden for systemet, selvom jeg engang havde det hele. Det er jo ikke statistikker, det er virkelig mennesker med gæld, sygdom, skilsmisser, anbragte børn, mislykkede investeringer og alt det, som livet kan smide i hovedet på en. Og mange af jer, der skriver samtidig, at I prøver at holde facaden, det pæne tøj, det ordnede hår, det der gør, at ingen kan se, hvor presset økonomien er. Det er præcis det, jeg mener med en usynlig fattigdom. Så er der dem, der går systemvejen. Nogle af jer er rastet på reformer, ydelser, boligmarkedet og politikere. Alt for mange oplever, at pengene ikke rækker, selv i et land, der bryster sig af at være rigt, og hvor vi taler om skattelettelser, samtidig med, at nogen står og vender hver en krone til rugbrød sidst på måneden. Og så er der jer, der stikker til mig, til min privilegieblindhed. Jeg forstår godt den skepsis. Jeg lever af ord, jeg fortæller historier også om mig selv, og jeg kan ikke bevise, at min intention er ren. Det jeg kan sige er, hvis jeg bare ville se godt ud, så havde jeg valgt, at den historie her, hvor jeg fremstod lidt mere overskudsagtig og lidt mindre forvirret der på fortovet med min pandepose, så havde jeg nok ikke... Jeg var sådan... Ja, jeg var sgu sådan lidt lost for words. For mig handler det her om noget andet. At blive mindet om, at jeg og mange andre har gået rundt med et alt for snævert billede af, hvem der er rigtig fattige. Det er ikke kun dem, vi kan pege på. Det er også dem, der ligner alle os andre. Noget af det smukkeste i tråden er faktisk ikke mig. Det er jer. Det er alle de små handlinger, I beskriver. At stille pandeposer ved siden af containeren til ham, der kommer hver søndag. At betale en andens vare, uden at gøre et stort nummer ud af det, at give en hjemløs en pakke smøger eller en kop kaffe, at lære sine børn, at vi ikke alle sammen starter samme sted, og at man kan dele, selvom man ikke har ret meget. Hvis jeg skal koge min reprimande ned, så er det nok det her. Hvis vi er nødt til at slippe ideen om, at fattigdom altid ser fattigt ud. Vi er nødt til at løfte blikket fra telefonen, se på hinanden og turde handle, når vi mærker den der lille prikken i maven, der siger, her kan jeg faktisk gøre noget. Og vi er nødt til at forstå, at næste kærlighed og et ordentligt velfærdssamfund ikke er hinandens modsætninger. Vi skal både have et system, der ikke efterlader folk i kulden, og vi skal have mennesker, der ikke bare går forbi. Jeg mener stadig, at december gør noget særligt ved os, men jeg er også enig med hende, der skriver, at vi skal være gode i maj og juni og august. En pandpose gør lige så stor forskel 3. marts som den 23. december. Tak fordi I delte jeres historier, også de hårde, de vrede, de kritiske. Det gør ondt at læse, men det gør mig også klogere. Og det tænker jeg, at vi alle sammen har brug for. Hvis du kan mærke, at de her samtaler gør noget ved dig, så må du rigtig gerne hjælpe os en anden vej. Tryk synes godt om på på vores podcast. Følg Raklins Reprimande, hvor du lytter. Giv os gerne en bedømmelse eller et par stjerner. Del episoden med dem, som ikke har opdaget os endnu, og som du tænker godt kunne have brug for at høre den her historie. Det lyder småt, men ligesom en pandpose på Store Kongensgade, så gør det faktisk en kæmpe forskel for, om podcasten bliver fundet af andre. Så er cirklen ligesom sluttet. Lidt for dig betyder meget for nogle andre.